La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă spun din nou bun venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Și astăzi, când spun sănătatea noastră, această expresie are o semnificație aparte. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mi-am propus, nici mai mult, nici mai puțin, să ne ocupăm de o problemă destul de sofisticată care ne modelează întrucâtva viața, într-un fel sau altul, și anume menopauza. Și veți întreba, de ce am spus sănătatea noastră? Pentru că menopauza, bineînțeles, afectează doar persoanele de sex feminin, adică femeile. De ce nu am spus o problemă despre sănătatea femeilor? Pentru că această perioadă numită menopauză, care se referă la încetarea menstruației, care a marcat perioada fertilă a femeii, respectiv de la prima ei apariție, care se numește menarhă, prima menstruație se numește menarhă, până la ultima apariție, care se numește menopauză, sau perioada după care apare imediat menopauza, în acest interval de timp, femeia are o anumită constelație hormonală în organismul ei, o constelație hormonală sau o compoziție sau o structură hormonală care îi permite să realizeze ceea ce este miracolul cel mai mare din lumea aceasta, și anume apariția unei vieți noi. Și de ce spun a noastră? Pentru că atunci când apare într-o familie această problemă, respectiv atunci când femeia ajunge la menopauză, soțul trebuie să învețe, atunci când este întrebat de către vreun prieten ce mai faceți, trebuie să răspundă, trecem prin menopauză. Cu alte cuvinte, soțul trebuie să fie alături de soția lui în această perioadă care este marcată de schimbări foarte importante în organismul femeii. Și nu numai în organismul ei, ci și în psihicul ei, în modul în care ea reacționează în ceea ce se întâmplă în mintea, în sufletul și în corpul ei. Bărbatul trebuie să fie alături de ea în această perioadă, care pentru unele femei este o perioadă destul de dificilă. Și ea poate fi împărțită sau subîmpărțită în mai multe etape, dar toate lucrurile la timpul potrivit. Așa că vă recomand să fiți cât mai atenți, pentru că dacă veți pierde poate o singură frază din prezentarea următoare, nu veți putea înțelege pe deplin cum este structurat organismul uman în general și în special organismul femeii. Mă refer acum în special la glandele endocrine și la secrețiile lor hormonale, secreții interne, practic, ale organismului. Adică noi împărțim glandele în glande cu secreție internă, adică glandele hormonale, adică produsul sau secreția sau substanța pe care o produc aceste organe se devarsă în sânge, deci în interiorul organismului, și glande cu secreție externă, adică acele substanțe pe care le produc anumite glande, cum este ficatul și de la ficat apoi colecistul, cum este pancreasul prin anumite sucuri digestive, aceste substanțe se varsă în afara organismului, adică ele ajung în tubul digestiv, tub digestiv care, deși este în interiorul corpului nostru, din punct de vedere medical, uneori noi îl considerăm ca fiind în afara organismului, adică în sensul că vasele de sânge, vasele limfatice fac parte din corpul nostru, pe când tubul digestiv este practic un orificiu, este o zonă prin care alimentele trec, sigur au loc fenomene foarte importante la nivelul tubului digestiv, dar din când în când noi ne referim la tubul digestiv ca fiind o zonă de din afara noastră, cam în genul în care și pielea sau tegumentul este o zonă de din afara corpului nostru. Deci, aceste glande cu secreție internă, acum am făcut deosebirea între internă și externă, glandele digestive sunt glande cu secreție externă, în timp ce glandele endocrine sunt glande cu secreție internă. Aceste glande trec prin o mulțime de modificări, produc o mulțime de hormoni și vă invit să urmărim pe cât posibil această secvențialitate și efectul ei asupra organismului pentru a înțelege cât mai bine acest subiect. Sigur, nu este un subiect deloc ușor, poate că nu este un subiect atât de ușor cum sunt cele pe care le-am prezentat până acum, dar sunt sigur că de acum v-am obișnuit cu un nivel ceva mai ridicat și sunt sigur că în urma acestei prezentări veți fi suficient de mult sensibilizați ca să faceți și o documentare personală. Pentru că omul care va învăța cel mai mult va fi acela care își va pune întrebări. Nu cel care n-are întrebări, ci acela care dorește să cunoască, acela care este curios, acela care cercetează. Și vă invit să aveți răbdarea să trecem prin o emisiune, două, probabil trei emisiuni care se vor ocupa de menopauză. La început am de gând să vă introduc în ceea ce este cel mai greu, și anume fiziologia reproductivă, adică a organelor de reproducere. Prin fiziologie înțelegem modul în care aceste organe funcționează în mod normal. Prin fiziopatologie înțelegem modul în care aceste organe funcționează atunci când sunt bolnave. Deci, cu privire la fiziologia reproductivă, sunt importante câteva jaloane, câteva idei, câteva informații. Și vă invit încă o dată să fiți extrem de atenți ca să nu pierdeți nimic. Pentru că în felul acesta veți înțelege foarte bine ce este cu menopauza, de unde ni se trage, ca să spun așa, și probabil veți înțelege și cam ce se poate face în acest domeniu. E bine, noi vorbim despre ovulație. Ovulația este procesul prin care un folicul ovarian aflat în cele două ovare va expulza ovulul. În ovare există mulți folicul ovarieni și aceasta încă de la naștere. Fetița care se naște are foarte, foarte mulți folicul ovarieni care nu ajung la maturitate ca să producă ovulația până când fetița ajunge la pubertate, adică până când are loc prima menstruație, numită și menarha. Ei bine, ovarele vor secreta un folicul ovarian, sau mai bine zis, un folicul ovarian va secreta, va expulza, va da afară un ovocit sau ovul, cum îl mai numim noi, o dată pe lună. Și lucrul acesta se va întâmpla alternativ de la o lună la alta. Această funcție sau această onoare de a oferi un ovul revenindu-i fiecărui ovar pe rând. De la o lună la alta, fiecare ovar va fi cel care va expulza ovulul său. Ei bine, lucrul acesta are loc într-un anumit ritm, cu o anumită regularitate. Pentru realizarea unor ovulații regulate și implicit a unor menstruații regulate, este nevoie de funcționarea bine coordonată a următoarelor organe sau țesuturi. Și cu aceasta vă introduc în acea listă de organe endocrine care contribuie la buna funcționare a expulzării ovulului, pentru că tot axul acesta despre care vom vorbi imediat, după ce vom trece în revistă care sunt organele care participă la secrețiile hormonale respective, tot acest ax și toată această secvențialitate urmărește un singur lucru, și anume să fie expulzat ovulul care la momentul potrivit să se întâlnească cu spermatozoidul și prin actul acesta al fecundației să apară o celulă umană nouă. 23 de cromozomi provenind de la celula sau gametul feminin, respectiv ovocit sau ovul, și 23 provenind de la spermatozoid. Iată care este lista organelor care participă la acest proces extraordinar de complicat. Mi-ar face plăcere cândva să discutăm și cum se formează acest organism în interiorul uterului mamei sale. Primul organ și cel situat cel mai sus este hipotalamusul. Hipotalamusul este undeva în miezul creierului. Undeva imediat sub el, ce face hipotalamusul? Haideți să spunem și faptul că hipotalamusul este cel care eliberează GnRH-ul, adică gonadotropin releasing hormon, adică un hormon care va declanșa eliberarea gonadotropinelor. Gonadotropinele vor fi eliberate de către hipofiză. De aceea, hipotalamusul, care este cel mai sus situat, să spunem așa, șeful în toată această piramidă ierarhică, este cel care va elibera hormonul GnRH, da? Adică hormonul gonadotropin releasing. Cu altfel spus, în limba română, hormonul care declanșează eliberarea gonadotropinelor de către hipofiză, adică de către forul imediat inferior acestuia care este hipotalamusul. Deci, hipotalamusul secretă GnRH, gonadotropin releasing hormone. Imediat sub el se află o altă structură foarte importantă, care este hipofiza. Este o structură extrem de complicată și hipotalamusul este o cutiuță care e minunată, face foarte multe lucruri, dar hipofiza, observați pe diapozitiv, este cea care secretă gonadotropinele. Da? Mai sus hipotalamusul, mai jos este hipofiza. De ce secretă hipofiza gonadotropinele? Pentru că a primit o comandă de la centrul superior, de la hipotalamus, să facă treaba aceasta. Cum a ajuns mesajul acesta de comandă de la hipotalamus la hipofiză? Prin acel hormon despre care am vorbit mai înainte, GnRH, hormonul de eliberare al gonadotropinelor. Există două gonadotropine pe care le sintetizează sau le secretă hipofiza. Aceste două gonadotropine sunt FSH-ul și LH-ul. Ce înseamnă FSH? FSH înseamnă Folliculin Stimulating Hormon, adică hormonul de stimulare al foliculinei, și al doilea este LH, Lutein Hormon, adică hormonul care stimulează eliberarea sau funcționarea corpului galben, lutein însemnând galben. Deci, cele două gonadotropine hipofizare sunt FSH-ul, care stimulează foliculul ovarian. Ce să facă acesta? Păi să producă un alt hormon. Ne-am obișnuit de acum. Hipotalamusul stimulează hipofiza să producă un hormon, și anume gonadotropinele. Gonadotropinele stimulează ovarele pe acest ax, da? Ca să producă niște hormoni, și anume hormonul pe care îl produce ovarul este estradiolul. De fapt, există trei tipuri de hormoni estrogeni: estrona, estradiolul și estriolul, dar FSH-ul stimulează foliculul ovarian, deci din ovar, să producă estradiolul. Estradiolul fiind forma cea mai activă dintre toți cei trei estrogeni pe care i-am menționat adineori. Dar FSH-ul, eliberat de hipofiză, ajunge să stimuleze ovarul nu doar să producă un hormon, cum este acest hormon estrogen activ numit estradiol, ci stimulează ovarul să producă și o substanță de origine proteică, o numim noi un peptid, care este inhibina B. Inhibina B, ca să o deosebim de inhibina A. De ce o vom deosebi? Pentru că inhibina A va fi produsă la comanda LH-ului, a doua gonadotropină hipofizară. Deci, FSH-ul stimulează ovarul, foliculul ovarian, să producă estradiol, un hormon și un peptid, inhibina B, iar cel de-al doilea hormon hipofizar, adică de la nivelul 2, primul nivel fiind hipotalamusul, hipofiza secretă LH, luteinizing hormon, hormonul de luteinizare, adică de transformare a foliculului care a expulzat ovulul, de transformare a acestui folicul în corp galben, și acest LH face ca ovarul să producă un alt hormon, și anume androstendionul. Androstendionul nu este un hormon nici bărbătesc și nici femeiesc, pentru că el este de fapt un precursor atât al hormonului bărbătesc, testosteronul, cât și al hormonului feminin, femeiesc, estrogenul. Deci, LH-ul, eliberat de hipofiză, stimulează ovarul să producă androstendion, un hormon care va da naștere mai departe testosteronului sau estrogenului. Dar lucrul acesta se va întâmpla nu numai în ovare, ci se va întâmpla, această secreție de androstendion are loc și în glandele suprarenale. Lucrurile sunt destul de complicate, dar încercăm să le menținem cât se poate de simplu. Deci, avem pe de o parte hipotalamusul, avem pe de altă parte nivelul de dedesubt hipofiza, avem nivelul ovarelor, despre care tocmai am vorbit, și avem un loc în care se întâmplă toată lupta, da? Și anume endometrul uterin, adică zona în care va avea loc nidația ovulului fecundat de către spermatozoid. Adică locul în care va crește embrionul, devenind făt și ulterior eliberând copilul atât de mult așteptat de familie. Mai există și alte glande endocrine care participă la această bună funcționare, cum ar fi tiroida, este foarte importantă, glanda tiroidă, și glandele suprarenale. Deci, hipotalamusul participă, hipofiza participă, ovarele participă, endometru uterin participă și chiar alte glande endocrine, ca tiroida și glandele suprarenale. Ne întoarcem acum și o luăm de iarăși de la capăt, ca să le reținem cât mai ușor. Hipotalamusul secretă GnRH, așa cum am spus la început. Dar el trebuie să aibă și un sistem de a controla cât de mult GnRH să secrete. Adică trebuie întotdeauna să existe un mecanism, feedback, îi spunem noi, de reglare printr-o secreție prea mare, se produce inhibarea secreției substanței despre care vorbim. Adică, dacă hipotalamusul secretă GnRH, GnRH-ul, ne aducem aminte, este hormonul de stimulare a eliberării gonadotropinelor din hipofiză. În momentul în care gonadotropinele încep să crească în sânge, cantitatea aceasta de gonadotropine, FSH și LH crescută, va inhiba prin acest feedback negativ, adică prin acest mecanism de autoreglare, va inhiba secreția de GnRH, gonadotropin releasing hormone. În felul acesta, ori de câte ori scade secreția gonadotropinelor, hipotalamusul sesizează lucrul acesta și va crește secreția lui de GnRH. Ori de câte ori gonadotropinele vor crește prea mult, hipotalamusul va sesiza lucrul acesta și își va scădea secreția de GnRH. Acesta este un feedback negativ. Controlul acesta este realizat nu numai de către gonadotropine, care sunt secretate de hipofiză. Dacă vă uitați pe diapozitivul care reprezintă axul hormonilor sexuali, al steroizilor sexuali, veți vedea că hipotalamusul este cel care stimulează hipofiza și hipofiza, la rândul ei, va elibera cei doi hormoni, FSH-ul și LH-ul. Există prima dată un circuit de influențare al hipotalamusului prin secreția acestor două substanțe. Deci iată cum se închide primul loop, prima buclă a controlului acestuia realizat de secreția propriu-zisă a glandei hipofize. Aici este hipotalamusul, aceasta este hipofiza. Hipotalamusul secretă GnRH, iar hipofiza, ca urmare a secreției sau stimulării de către GnRH, va secreta acești doi hormoni, numite gonadotropine, FSH-ul și LH-ul. Acestea, am spus că vor acționa asupra hipotalamusului, reglând secreția de GnRH. Dar acești doi hormoni vor continua să stimuleze nivelul următor, inferior, de execuție al misiunii despre care vorbim, și anume ovarele. Atât FSH-ul cât și LH-ul stimulează secreția unor hormoni din ovar care, printr-un alt mecanism, printr-o altă buclă, cei doi hormoni pe care îi secretă, sau două tipuri de hormoni în mare pe care îi secretă ovarul, sunt estrogenul și progesteronul. E2 reprezintă estradiolul, adică forma cea mai activă a estrogenului, și progesteronul. Aceștia vor influența și hipofiza ca să nu mai secrete prea mult FSH și LH, dacă deja s-a secretat suficient, dar vor influența și hipotalamusul. Iată că sunt mai multe bucle de coordonare sau reglare. Cu alte cuvinte, feedback-ul, adică acel control al acestor două gonadotropine, respectiv FSH-ul și LH-ul, se realizează nu numai prin GnRH, adică nu numai GnRH-ul va stimula cât FSH și LH să se secrete, adică prin intermediul hipotalamusului, care se află în vârful axului hormonal, ci se va realiza un feedback și prin secrețiile eliberate de către ovar, respectiv steroizii ovarieni menționați deja, respectiv estradiolul și progesteronul. Dar se va mai realiza un feedback, și acesta e un lucru foarte important, prin alte substanțe care nu sunt chiar hormoni. Se numesc peptide, care sunt secretate de către ovar, și unul dintre ele este inhibina. Observați că inhibina închide această buclă, da? Inhibând în felul acesta secreția de FSH și LH atunci când ovarul a secretat deja prea mult estradiol și progesteron. Dar mai există și alte peptide pe care le secretă atât hipofiza cât și ovarul. Aceste peptide care au tot rol de reglare sunt activina și folistatina. Ce reprezintă aceste peptide care sunt secretate și de către ovar, dar și de către hipofiză? Cum se realizează controlul? Foarte simplu, și anume, activina va fi cea care va stimula secreția de FSH, în timp ce folistatina, așa cum îi spune și numele ei, ea va inhiba secreția de FSH. Acțiunea asupra ovarelor, deci, este realizată prin intermediul celor două gonadotropine, FSH-ul și LH-ul, precum și prin producția de inhibină B, pe care o stimulează FSH-ul, și inhibină A, pe care o stimulează producția de LH. LH-ul este cel care va stimula ovarul să producă androstendion, iar FSH-ul e cel care va stimula ovarul să producă hormonul estradiol. La mijlocul ciclului menstrual va avea loc tocmai această secreție importantă, vârf de secreție a LH-ului. Și în emisiunea viitoare vom vedea cum se desfășoară secreția diferitelor substanțe și hormoni pe tot parcursul unui ciclu menstrual. Ciclu menstrual nu este menstruația, așa cum femeile se exprimă în mod greșit adesea. Ciclul menstrual este perioada ciclică de la o menstruație până la cealaltă, adică un cerc. Acesta e semnificația ciclului menstrual. Și avansez astăzi cu acest diapozitiv pe care vom discuta mai mult în emisiunile viitoare, ca să vedem că LH-ul, reprezentat de această linie care are un vârf, Această linie are exact vârful la mijlocul acestei perioade de 28 de zile. În mod teoretic, presupunem că orice femeie are un ciclu menstrual de 28 de zile. Sigur, de la 24 până la 35 de zile poate varia perioada aceasta. Dar la mijlocul ciclului menstrual sau odată cu ovulația, este de fapt ceea ce declanșează ovulația, creșterea aceasta subită a LH-ului. Creștere care va declanșa eliberarea ovulului din foliculul ovarian. Urmând apoi faza luteală. De fapt, ciclul menstrual este împărțit în două. O fază foliculară, se mai numește și proliferativă, pentru că proliferează sau se crește endometrul uterin, mucoasa uterină, și apoi avem creșterea LH-ului cu eliberarea ovulului, ovulația, și faza a doua, faza luteală, se mai numește și fază secretorie. De ce? Pentru că se secretă în această perioadă, cel mai mult se secretă progesteronul. În prima parte se secretă cel mai mult estradiolul, care este linia aceasta verde, notat cu E2, chiar înainte crește foarte mult înainte de ovulație, iar în perioada a doua crește progesteronul, de aceea se numește fază secretorie. După ovulație, foliculul ovarian, ce se întâmplă cu el? După ce a eliberat ovocitul, adică după ce a eliberat ovulul, el se transformă în corp galben, corpus luteum. Aceasta e soarta foliculului rămas fără ovul. Iar acest corp galben va secreta el de acum tot ce se întâmplă în partea aceasta. Adică va secreta și el ceva estradiol, dar cel mai mult el va secreta, linia aceasta galbenă reprezintă creșterea secreției de progesteron. Deci corpul galben secretă estradiol și progesteron, mult mai mult progesteron decât estradiol, sub influența celor două gonadotropine hipofizare, LH-ul și FSH-ul. LH-ul însă stimulează corpul galben să secrete și un alt peptid, și anume inhibina A. Deci, inhibina B este produsă prin stimularea FSH-ului, inhibina A este produsă prin stimularea LH-ului. Bineînțeles că inhibina A nu este secretată numai de ovar, de corpul galben, ci și de către hipofiză. Inhibina A mai este secretată și de placentă. Acest peptid este foarte important pentru că el poate fi dozat la o analiză sanguină pentru diagnosticarea unei malformații cu care se pot naște unii copii, și anume sindromul Down, copiii aceia cu ochi mongoloizi. Și această determinare a inhibinei A se folosește în cadrul a testului quadruplu, quadruplul test, care are mai multe elemente de diagnostic foarte importante pentru a ști care este sănătatea copilului. Bine, sper că ați rezistat la prima emisiune. Vă invit să ne urmăriți la a doua emisiune pentru a continua acest periplu prin secrețiile hormonale produse de glandele endocrine și a vedea ce se întâmplă în momentul în care se modifică aceste secreții în perioada menopauzei. Sunt doctorul Constantin Dinu, pe data viitoare!